นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิ พุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสหังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสหังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคัมเวนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาเป็นดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาเป็นดังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาเป็นดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาเป็นดังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดาทานาเวรมณีสิกขาเป็นดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาบรรดานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคะสัมปันดาสิเลนะนิพพุติยันติตัสมาสิลังวิโตทะเย
มาฟังธรรมะจักนิดหนึ่งก็ได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญานิดๆหน่อยๆคนเรามีความเกิดแล้วก็มีความตายที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทอย่าคุยกันแม้ล่ะอ ฟังซะก่อนตะของดีก็ดีที่ไหนก็ชั่วเราดีไม่ได้หรอกอย่าไปสนใจกับคนอื่นพูดธรรมะให้ฟังก็ต้องฟังเพราะมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเขาตายเราก็จะตายเหมือนกันเรารู้จักเราจะมาเพลินทั้งที่เห็นเขาตายเราก็ยังเพลินอยู่โอ้มันก็แย่คนชีวิตเป็นของมีค่าสาระตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ยังไม่รู้จักความสงบเลยแล้วเราจะหาความไม่มีทุกข์มาจากไหนพระพุทธเจ้าให้เอาพระองค์เป็นที่พึ่งก็เอาความสงบนั่นเองผู้พูดสอนอย่าเป็นประจำนะพุทธะคือผู้รู้ให้มีพุทโธบ้างจิตมันจะสงบมันจะไม่เป็นบ้าส่งออกไปทางหน้าทางหลังไปยุ่งกับเรื่องของโลกหาเลี้ยงตั้งแต่กายนี่แหละทุกวันหาความสุขไม่มีแล้วไม่สนใจวัดนะพวกนี้เนี่ยมันแย่แล้วไม่เข้าใจได้ว่าวัดคืออะไรคำว่าวัดก็หมายถึงวัดดูเจ้าของเนี่ยแล้ววันไหนกูจะตายถ้าเราไม่ดูเจ้าของเราก็ประมาทเมื่อความตายมาถึงก็เสียใจนะตายทั้งที่ไม่มีสติสตังค์ไปนรกนั่นแหละคนไม่มีบุญไม่มีศีลไม่มีธรรมฉะนั้นคนตกนรกจึงเยอะมากเลยแค่ศีล5มันก็ไม่รู้จักนี่จะเอาดีมาจากไหนความดีพระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วศีล5เป็นค่าของมนุษย์นะแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยปานาคือชีวิตเราก็ไม่รู้อีกชีวิตของเรามันก็มีอยู่นี่ศีล5ค่าของชีวิตก็คือตัวของเราคือจิตคือกายเราจะเลี้ยงตั้งแต่กายเนี่ยจิตใจไม่ดูเลยคนไม่ดูเจ้าของมันประมาทที่ไหนเขาก็ว่าเกิดแก่เก็บตายก็ทราบอยู่มันเป็นสัญญาความจำเท่านั้นเองแล้วเห็นเขาตายทั้งที่เห็นอยู่มันก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้เพราะมันไม่ดูเจ้าของไอ้ที่มันตายนะมันเป็นกายก้อนนี้เธอจะสมมติสูงสักถึงขนาดไหนทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับพระพุทธองค์สอนมาแล้วแม้ตัวพระองค์เองพระองค์ก็ยังมีการแตกดับก็คือตายเหมือนกันกับพวกเราท่านนี่มันอย่างนี้นี่คือธรรมะนี่ที่ว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นสัจจะเป็นความจริงอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ให้ฟังธรรมะในตัวของเจ้าของเองวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ไปอย่างไรบ้างมันเที่ยงไหมเราไม่เคยรู้จักความสงบนี่ไม่รู้จักความทุกข์หรอกถ้าไม่มีความสงบนะพระพุทธเจ้าจึงว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นี่อันนี้คือธรรมะก็หมายถึงดูกายก้อนนี้เองว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของที่เป็นอกิรังมันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ล้มทับลงสู่พื้นดินนี่มันนานไหมเห็นไหมเขาตายให้ดูอันนี้เราพูดเพื่อเตือนสตินะ จะไม่ได้เพลินไม่ได้เอานิสัยแบบไม่รู้จักภาษีภาษาของศีลของธรรมมันเป็นสัตว์ผู้ประมาทเมื่อท่านประมาทท่านก็ตายทุกเวลาแหละตายอยู่อย่างนั้นนะตายทั้งเป็นนี่แหละนะสิ่งที่ควรที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยของยากนะที่พูดอยู่นี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกใครเพราะเราไม่เคยหลอกเจ้าของอยู่แล้วทราบดีในเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นจึงสอนหมู่เนี่ยเพื่อให้มีสติสตังบ้างให้รู้จักให้รู้จักเสียสละอีกวันหนึ่งเราจะเสียสละและจะละไปถึงกระทั่งกายก่อนนี้เหมือนกับผู้ที่ตายที่เราเห็นกันอยู่วันสองวันเนี่ยเขาก็มาวัดอยู่นะเขามาทำศาลาที่วัดเนี่ยบ้านพักของโยมเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะตายเร็วถึงขนาดนั้นแหละก็ดีๆอยู่มันก็มากราบเราอยู่นะนี่แหละความตายมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะประมาททำไมตื่นแต่เช้าเคยคิดไหมว่าเราทำอะไรอยู่เคยระลึกถึงคุณของผู้มีประโยชน์แก่โลกไหมพระพุทธเจ้าเคยให้ทานไหมข้าวก้อนหนึ่งเท่านั้นแหละยังไม่ทำเนี่ยคนเรานี่มันถึงขนาดนี้เลยนะเราไม่ได้ว่าให้ใครนะเราเป็นคนดูเจ้าของมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กจนแก่ถึงป่านนี้แหละก็รู้จักว่าชีวิตมีค่ามีสาระแล้วสาระประโยชน์ที่เรามีเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วมีอะไรที่มีสาระแก่ชีวิตบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วก็น้อมเข้ามาเรียกว่าเอหิปัสสิโกคือน้อมเข้ามาหันหน้ามาดูเจ้าของธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่าประมาทสังขารไม่เที่ยงหรอกนะมันทำให้คนเป็นทุกข์เนี่ยเพราะสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจิตใจของคนให้มีความอยากเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงสั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุความอยากนี่แหละพาให้เป็นทุกข์เหตุคือความทุกข์นั่นก็คือเรามันถูกสังขารมันปรุงแต่งจิตใจเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจรู้ธรรมารมณ์ก็เหมือนเห็นโลกกันทุกวันเนี่ยมันเป็นบ้าไปหมดเลยนะเราเห็นเนี่ยมันเล่นกันไม่มีสติสตังค์ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรมันทำให้คนหลงจริงๆนะจริงๆแล้วก็คนนี่แหละทำขึ้นยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์มันทำให้หลงนะเล่นจนเป็นบ้าเลยเราดูแล้วสลดทั้งเวทใจไม่ว่าตั้งแต่เด็กเล็กจนคนแก่นี่ถ้ามันติดแล้วมันติดเอาจริงๆนะติดของที่ไร้สาระมันง่ายเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันเคยทำมาอย่างนี้ทำตั้งแต่สิ่งที่มันไม่ดีไม่มีประโยชน์คุณค่ากับชีวิตเจ้าของมันทำลายเจ้าของทุกวันทุกนาทีมันก็ไม่รู้จักเลยเพราะไม่ดูเจ้าของนี่พุทโธไม่มีพระพุทธเจ้าผู้สอนโลกเราไม่เคยเอามาคิดแต่ว่าถือศาสนาพุทธเนี่ยแล้วมันถือไปทำไมเอาไปคิดบ้างพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆมันไม่ใช่ผู้ซบเซาผู้ที่หลงบ้าไปตามเรื่องของภาษาของเครื่องเล่นของโลกจะเป็นหลงของโลกแล้วก็อย่างนั้นแหละนะไม่เห็นใครมีความสุขหรอกตัวของเราเนี่ยเคยเป็นโลกมานะไม่ใช่ว่าเราบวชแก่แล้วค่อยมาบวชนะบวชจะอายุ10ขวบนั่นนะเป็นเนนตัวเล็กถึง9ปีแล้วก็มาบวชพระนี่เราไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยเราอยู่กับโลกนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดูเนี่ยถ้าเราดูมันก็รู้จักถึงไม่มีใครสอนก็รู้จักหรอกเพราะธรรมชาติรู้มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยคือคนเนี่ย มันมีธรรมชาติที่มีความรู้อยู่คือจิตดวงนี้มันรู้จิตนี่แหละพาให้คนได้อยู่เป็นคนอยู่นี่เมื่อมันออกหนีจากร่างอันนี้คือเหมือนกับเราหนีจากบ้านนะบ้านหลังนั้นถ้าไม่มีคนอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์นี่นี่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนท่านไม่สนใจกับเจ้าของมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกนะอีกสักวันหนึ่งบ้านหลังนี้มันก็พังไปก็เหมือนที่เห็นอยู่นี้เดี๋ยวใครจะไปทราบว่ามันจะตายวันไหนฉะนั้นกายก้อนนี้จึงเป็นอจิรังพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรอีกสักวันหนึ่งมันก็ล้มทับลงสู่พื้นดินสองสามวันมันก็ขึ้นอืดก็เห็นให้เราทำให้เราเห็นให้เราดูมันดูตัวเจ้าของเองนี่แหละวันนี้ทำอะไรอยู่นี่อายุป่านนี้มันไม่ใช่ได้หรอกอายุนั่นน่ะมีตั้งแต่มันหมดนั่นแหละกุศลธรรมะความฉลาดของท่านมีไหมบุญกุศลมีไหมได้ทำไหมไม่ใช่สวดให้คนตายนะไม่ใช่สวดให้ผีก็ผีดิบตัวนี้แหละตัวที่มันโง่ๆนี่แล้วเมื่อไรมันจะฉลาดรู้จักว่าบุญกุศลกุศลคือความฉลาดนะบุญนั้นคือความดีความงามศีลน่ะคือสิ่งที่ทำให้จิตมีความสุขสีเลนะสุขติงกันตินั่นเห็นไหมถ้าท่านไม่ได้ทำบุญน่ะท่านไม่มีหรอกศีลน่ะไม่มีก็เหมือนกับท่านไม่มีการมีงานหรือไม่ได้ทำอะไรเลยท่านจะมีทรัพย์มาจากไหนไม่มีคนขี้เกียจไม่มีทรัพย์มันก็อับปัญญาคนเราถ้ามีทรัพย์มีศีลมีธรรมมันมีความสุขนี่แต่ทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันหลอกคนเท่านั้นเองไม่เหมือนทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าว่าอริยทรัพย์เนี่ยคือพูดตัวนี้ธรรมะเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟมันก็ไม่มีไหม้มันอยู่ติดกับเรามันไม่หนีไปไหนนะคนเราถ้าได้ติดอยู่กับสิ่งของที่มันชั่วๆนะมันก็ชั่วไปเลยเธอจะเป็นสมมติสูงสักถึงขนาดไหนเธอก็เป็นคนชั่วคนต่ำอยู่งั้นนะเจ้าของรู้จักดีตัวของเจ้าของรู้จักเจ้าของขี้ทุกข์นะแล้วทำไมจะไม่รู้เจ้าของว่าเจ้าของนั้นเป็นทุกข์ยังไงถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่ใช่คนแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนใจเมื่อสอนพระองค์ได้แล้วก็มาสอนคนอื่นแล้วก็สอนเจ้าของบ้างสอนจิตสอนใจบ้างอีกสักวันหนึ่งเราสามารถที่จะไปถึงทางเส้นนี้คือทางแห่งชีวิตในธรรมะเนี่ยถึงที่ไหนถึงที่จุดสูงสุดของชีวิตมีธรรมะจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์นะถ้าไม่มีธรรมะท่านจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาคนเราส่วนมากมีแต่ทำเมาทำจำมันไม่ใช่ทำจริงนะมันพูดได้เฉยๆแหละมามือเปล่าเจ้าเจ้าอะไรไปเนี่ยมันพูดได้นี่มันพูดนั่นแหละมันก็ไม่มีเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาก็ไม่รู้จักอีกเจ้าของมีมือเปล่าไม่มีมือเต็มเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักกราบไม่รู้จักไหว้ไม่รู้จักพระอยู่ที่ตรงไหนให้ทานรักษาชินภาวนาดีอย่างไรสำคัญอย่างไรพระพุทธเจ้าทำไมสอนโลกอย่างนี้ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระองค์จึงให้สอนเจ้าของสอนจิตให้มันสงบเมื่อจิตสงบจะพบทางพ้นทุกข์ให้ทานสิรักษาชินสิปฏิบัติจิตภาวนาสิให้ระลึกถึงคุณผู้ที่มีบุญคุณกับโลกหรือผู้มีมหากรุณาที่คุณเหมือนพระพุทธเจ้าให้ระลึกอยู่ในใจเนี่ยเราจะทราบเองหรอกถ้าเรามีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็รวมลงสู่ความเป็นหนึ่งของมันจิตสงบจะพบทางพ้นทุกข์ก็มีอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากมายก่ายกองเลยแต่ว่าเราไปขี้เกียจรู้จักเด็กกินแล้วก็นอนก้อนก็นินอย่างนั้นนะกินแล้วนอนคือหมูบักดังมันนะ กินย่างโถกโถกโถกก็เราก็รู้จักดีกันอยู่เนี่ยพูดกันได้แต่ว่ามันไม่รู้จักปฏิบัติมันก็เลยไม่รู้จักธรรมะคือมันไม่ดูนั่นเองไม่ดูเจ้าของในตัวของธรรมคือเจ้าของก้อนของธรรมะนั่นเองที่นั่งเต็มอยู่เนี่ยสมมุติเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยทุกคนตายหมดนั่นแหละเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าให้ใครนี่พูดความจริงมันพูดอย่างนี้มันไม่มีเด็กมันไม่มีแก่มันไม่หนุ่มมีสาวหรอกมันสมมติเฉยถ้ามันไม่แก่มันทำไมถึงตายทำไมถึงเก็บมันตายแต่ในครรภ์ก็มีไม่งั้นจะว่าอจีรังได้ยังไงจะว่าของไม่เที่ยงได้ยังไงก็ว่ามันของเที่ยงเท่านั้นแหละอันนี้มันไม่เที่ยงหรอกนะอย่าไปเพลินกับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระของโลกนับตั้งแต่ตัวของเรากายก้อนนี้แหละมันไร้สาระเอาจริงๆนั่นแหละถึงเป็นของเรามันก็ไม่ใช่หรอกมันหลงมันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเฉยๆนี่เพราะมันไม่รู้ถึงความจริงตามเป็นจริงจริงๆที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนนั่นเองมันถึงไม่ทราบฉะนั้นจึงอยากให้เราหันหน้าเข้าดูเจ้าของหาเจ้าของในวันนี้เขาตายให้ดูนี่ก็เราก็เห็นเขาอยู่วันสองวันนะที่ผ่านมาเห็นอยู่นี่มันก็มากราบอยู่อย่างที่พูดให้ฟังอย่างนี้แหละนะก็ไม่ทราบว่าเขาจะตายง่ายๆถึงขนาดนี้แล้วอายุเท่าไหร่ล่ะนะ40 50หรือยังนะ23แน่ได้อะไรล่ะกายก่อนนี้ได้อะไรถ้าเราไม่ทำบุญเราก็ได้บาปเอาไปคิดนะสัตว์ผู้ประมาทนะเขาจะได้ของที่ไม่เจ้าของไม่เคยได้คิดเลยแหละเรื่องของบุญเนี่ยเขาจะคิดตั้งแต่ของที่เขาต้องการนะคือความโลภความโกรธความหลงนะพอพูดก็โกรธถ้าพูดไม่เข้าหูเข้าอะไรบ้างมันก็โกรธแต่มันไม่ทราบเลยว่าใครเป็นผู้พาให้เป็นตัวนี้แหละตัวที่พาให้เราตกนรกนะตัวที่มันไม่ได้เคยฝึกฝนอบรมเจ้าของเลยไม่มีกุศลไม่มีความเฉลียวฉลาดบุญนั้นมีอยู่เกิดมาเพราะมีบุญนั่นแหละคนเราแต่ว่าเกิดมาแล้วมันก็จบเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันสู้สัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะต้องพิจารณาในตัวของเจ้าของฉะนั้นชีวิตจึงให้ตั้งใหม่เคยได้ยินไหมตั้งต้นชีวิตที่มันผิดเนี่ยอย่าไปทำเถอะความวุ่นวายความเป็นทุกข์เรายังทำได้ความที่ไม่มีทุกข์อ่ะทำไมไม่อยากทำพระพุทธเจ้าสอนโลกว่าบุญเป็นของดีอ่ะแล้วเราก็ทั้งที่ต้องการความดีอยู่ทำไมไม่รู้จักทำแค่นี้เองมันก็คือธรรมะก็ท่านก็ไม่เข้าใจเลยจะว่าไงดีไม่ดีมันไม่อยากฟังเองด้วยเนี่ยมันไม่ให้ฟังนะมันตบหูตบหน้าตบตาตบเอาไว้หมดเลยแหละตีหัวไว้ไม่ให้ฟังเลยพอพระเทศเนี่ยมันไม่สนใจนี่แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิพูดทำไมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพูดทำไมแล้วพูดให้ไร้สาระแก่ประโยชน์แก่ตัวเจ้าของไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันหนีจากพระไม่ได้หรอกคนเราเพราะว่าเราเคยเป็นพระเคยเลื่อมใสในพระไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแล้วแล้วชาติไหนเราจะสนใจกับพระกับเจ้าของพระจริงๆอยู่ในบ้านของท่านก็มีตัวของท่านเองอยู่ในนี้แหละพอท่านระลึกถึงเท่านั้นแหละท่านจะมีสตินะไม่งั้นพระเจ้าไม่ให้ระลึกถึงอานาปานสติคือระลึกให้มีสติรู้อยู่ในตัวของเจ้าของลมเข้าออกเนี่ยมันเข้าไม่ออกมันก็ตายพระพุทธเจ้าระลึกนะออกไม่เข้าก็ตายก็มีแค่นั้นเองก ็เหมือนกับผู้ตายเนี่ยเขามันออกไม่เข้าเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้อายุเขาก็แค่40กว่าปีเท่านั้นเองคืนวันมันผ่านไปอย่างนี้มันไวเอาจริงๆนะเราจะชักช้าเสียเวลาอยู่ไม่รู้จักอะไรประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านหรือประโยชน์อะไรที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นประโยชน์สุขอย่างยิ่งคือความสงบนี่นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรอกถ้าท่านไม่สงบท่านก็นอนไม่หลับหรอกอย่างนั้นธรรมะขอให้มีอย่าลืมเจ้าของนะถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยท่านตกนรกจริงๆนะจะบอกให้นรกเคยเห็นไหมมันมีอยู่นะพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยสาวกท่านทำไมไม่เห็นท่านจะต้องเห็นเพราะท่านเป็นผู้มีตาเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมันงมอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยไม่รู้จุดหมายปลายทางเลยชีวิตอันนี้มันทำไมแย่ถึงขนาดนั้นนะเอาไปคิดที่มีสติขึ้นมาบ้างตั้งต้นชีวิตใหม่ปีนี้ก็ว่าปีใหม่ปีเก่าอยู่นี้แต่มันก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมขี้ทุกข์เอาไปคิดที่นี่แหละคือธรรมะนะมันไม่ได้อยู่ไกลตัวของท่านหรอกของญาติของโยมผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันอยู่ในตัวของใครของมันเองนั่นแหละอยากมีความสุขก็ทำเอาอันนี้เราทำแต่ความทุกข์ปรารถนาความพ้นทุกข์มันมีที่ไหนไม่มีหรอกนะทำตั้งแต่ความชั่วอยากจะให้มีดีให้มีความสุขความเจริญมันจะดีได้ยังไงทุกวันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ทำตั้งแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็ระลึกบ้าบ้องไปตามภาษาของโลกชีวิตไร้สาระไม่มีราคาประโยชน์อะไรมันเป็นโทษนะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราควรจะตั้งใหม่สิชีวิตจิตใจนี่ดวงนี้ก็ตั้งใหม่ได้นี่ตั้งใหม่ทำความดีเถอะอย่าลืมนะใส่บาตรให้พระเนี่ยพระไปบิณฑบาตไปถึงบ้านเลยเดินผ่านหน้าบ้านท่านก็ไม่สนใจมันอะไรมันถึงขนาดนั้นนะคนเราเนี่ยไหนว่าเป็นมนุษย์หันหน้ามาดูเจ้าของบ้างสิมันน่าเสียดายนะน่าสงสารเจ้าของนะถ้าเรามีธรรมะเราจะสงสารเจ้าของจริงๆว่ามันไร้สาระประโยชน์เอาจริงๆชีวิตเนี่ยแต่ก็มันสั้นจริงๆนะไม่ใช่มันยืนยาวอะไร40ปีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเนี่ยโอ้มันแย่มากเลยนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าหรือนาทีหนึ่งเนี่ยก็ยังว่าประมาทอยู่แล้วถ้าไม่ระลึกถึงความดีฉะนั้นพุทธะคือพระพุทธเจ้าเองให้เราระลึกมาใส่ใจเนี่ยมันเป็นที่พึ่งได้จริงนะผู้พูดมีพุทธะอยู่ในใจเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่เด็กจนถึงป่านนี้แหละนี่ความสนใจของคนถ้าสนใจกับความดีมันก็ต้องดีดีขึ้นถึงที่สุดก็ดีคือเป็นธรรมวิมุตติไม่มีทุกข์แน่ไม่มีทุกข์นะแล้วเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันทำตั้งแต่ความทุกข์ทุกวันก็วุ่นวายวุ่นอยู่ถึงขนาดจนเป็นมหาวุ่นแล้วจะเอาความสุขความดีมาจากไหนดีจนถึงที่สุดคือทำเป็นวิมุตติที่จะให้เราไม่มีทุกข์นั่นนะมันจะได้มาจากไหนเอาไปคิดสิเราเป็นคนไหมแค่นี้เราก็รู้จักแล้วคนทั้งคนเนี่ยทำไมถึงไร้สาระถึงขนาดนั้นนี่แหละสอนเจ้าของมันต้องสอนอย่างนี้นะไม่ใช่จะเป็นบ้าไปตามเรื่องของอารมณ์ที่มันพาให้เป็นทุกข์เป็นโทษให้ตกนรกหมกไหมนรกไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกเจ้าของสร้างขึ้นเองนะเจ้าของก็ต้องตกนรกเมื่อสร้างสวรรค์ก็ได้สวรรค์เนี่ยเห็นไหมศีลให้ความสุขศีลให้พ่อข้าทรัพย์ศีลให้ความพ้นทุกข์ว่าอยู่เมื่อกี้เนี่ยพุทธังธัมมังสรณังคายฉามิเป็นรัตนะเป็นแก้ววิเศษทำไมไม่มีหูแล้วก็ทำไมไม่สนใจเมื่อได้ยินแล้วไม่สนใจกับเจ้าของเลย เออมันแย่ถึงขนาดนั้นคนเราดังนั้นวันนี้ให้ตั้งใหม่นะชีวิตของมีค่านะมันยังอีกกี่วันนะเราทราบไหมสนใจสิสนใจกับเจ้าของตั้งใหม่ให้ระลึกพุทโธเถอะยืนก็ระลึกได้หรอกพุทโธเนี่ยนะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรท่านระลึกได้ทางนั้นแหละนะอยู่ห้องน้ำจะไปหนักหรือไปเบามันระลึกได้นี่ความดีนะคิดความที่ชั่วๆเนี่ยทำไมมันคิดได้ทำไมมันระลึกได้นะถามเจ้าของบ้างสิทำไมถึงประมาทถึงขนาดที่ว่าไม่รู้จักเจ้าของเลยนี่คือธรรมะไม่ใช่ที่อื่นหรอกให้ดูเจ้าของตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นเองสามีก็พึ่งไม่ได้หรอกถึงตายเอาคืนไม่ได้นะพึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัตินับโกรธก็เถอะจะต้องทิ้งอยู่ในโลกนี้เองไม่มีใครหาไปด้วยหรอกศาลาหลังเนี้ยหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยทำให้พวกเราพวกท่านทั้งนั้นแหละนะวัตถุทยทานที่หามามีสาระเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนก็เป็นของท่านเป็นผู้ทำนะแต่ท่านไม่ได้ทำท่านก็ไม่ได้แล้วนะคนที่ทำเขาได้ทำนะเนี่ยบาทหนึ่งมันก็เป็นค่าสำหรับชีวิตของคนทรัพย์เนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่ใช่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันก็ยังมีนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังเห็นคุณค่าของมนุษย์สมบัติมันเป็นสมบัติที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปเลยฉะนั้นพุทธพจน์จึงตรัสมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะว่าจิตโฉมนุษย์สัพติราโภเป็นผู้มีลาภมากได้เราไม่ได้อะไรเลยจะมีลาภมาจากไหนอ่ะถ้าเราไม่มีบุญนะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยให้เอาไปคิดตั้งสติเจ้าของใหม่ตั้งใหม่มันจะตายวันนี้มันก็ไม่ทราบหรอกต้องฝึกเจ้าของที่หันหน้าเข้าดูเจ้าของบ้านหลังนี้อีกสักวันหนึ่งเขาก็จะผุพังลงไปตามการของมันน่ะมันไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าอยู่ได้เท่าอายุไขของคนคนแก่คนเจ็บคนตายมันมีอยู่ในทุกคนเลยถ้ามันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันแก่มาตั้งแต่ในครรภ์นั้นเห็นไหมมันเคยเจ็บครรภ์ไหมคนน่ะทำไมมันไม่รู้จักล่ะแล้วถ้ามันไม่แก่ล่ะมันทำให้เจ็บถ้ามันไม่แก่ไม่เก็บทำไมตายแต่ในท้องก็มีในครรภ์ก็มีตายทั้งกลมนั่นแหละตายท้องที่ยังมีลูกอยู่นั่นแหละมีครรภ์อยู่นั่นแหละเอามาฝังอยู่วัดเราเนี่ยก็เยอะอยู่นี่แต่สมัยก่อนนะก็มีเยอะในที่ท่านนั่งทับอยู่นี่ก็เต็มอยู่นี่ที่ศาลาเนี่ยที่ทำหลังใหญ่นู่นก็เต็มอยู่หมดนี่คือธรรมะนะขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำไปโยนิโสมนสิการคือให้พิจารณาอย่าลืมพุทโธอย่าลืมถ้าท่านลืมพุทโธท่านก็ลืมเจ้าของนั่นแหละแล้วมีแต่ปาดโธฮะเอาแค่นั้นหรือเราอะมนุษย์แท้ๆคนแท้ๆต้องสงสารเจ้าของและเมตตาเจ้าของรักตัวกลัวตายทุกคนนั่นแหละแต่ว่ารักเท่าไรเขาก็ไม่เชื่อเราห้ามก็ไม่ฟังหรอกเขาจะแก่เขาก็แก่เขาจะเก็บเขาก็เก็บเขาจะตายในที่สุดแต่เขาก็จะต้องตายห้ามไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะไปไหนฮะถ้าไฟไหม้บ้านหลังนี้เราก็หนีไปจิตดวงนี้มันไม่อยู่หรอกเห็นไหมเขาออกหนีนี่เขาไม่ได้อยู่นะถ้าเขาอยู่เขาไม่มีใครไปทำอะไรให้เขาได้หรอกจะไปจูดไปเผาเขาก็ไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้อยู่แล้ว ขาปล่อยเขาวางนี่เป็นธรรมชาติที่มันปล่อยวางที่ว่าเราเนี่ยประมาทไม่รู้จักว่าความปล่อยวางคืออย่างไรเนี่ยมันยากจริงๆนะคำว่าปล่อยวางอ่ะมันต้องมีธรรมะเป็นเครื่องที่ปล่อยมีธรรมะเป็นเครื่องวางหรือบุญกุศลคุณงามความดีนั่นแหละนะฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะก็เห็นจะสมควรแก่การและเวลาก็จุดสำคัญที่สุดก็คือให้ดูเจ้าของนะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือแก้ววิเศษคือรัตนะรัตนตรัยแก้วสามประการเนี่ยถ้าท่านมีท่านจะไม่จนหรอกจะมีความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าอรหันต์ทั้งหลายหรือพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่ไม่มีทุกข์มันก็มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระอรหันต์มีไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่กับพระที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรอกมันอยู่กับญาติโยมมันก็มีได้เนี่ยถ้าเราทำให้มันมีได้นี่พระพุทธเจ้าก็สอนโลกอยู่อย่างนี้ฉะนั้นขอให้เราจงเอาพุทโธไม่มีอะไรให้หรอกอย่าลืมนะทุกคนเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะถ้ามีพุทโธเนี่ยเป็นพุทธบุตรเขาไม่เอาลงนรกหรอกถ้าตัวเจ้าของไม่เอาลงเองนี่เจ้าของนั่นแหละมันเอาเจ้าของลงเองมันพอใจมันถึงได้เป็นลงนรกพอใจมันถึงได้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกมันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะสวรรค์มีนรกมีนิพพานมีนี่มันก็มีอย่างนี้เหมือนกับบ้านเรามีบ้านเราคุ้มมันก็ยังมีอำเภอเรามีก็อำเภอพนทองก็มีจังหวัดละเอ็ดมีก็จังหวัดพระนครคือเมืองหลวงของเราก็ยังมีอันนี้พูดให้ฟังเป็นข้อเปรียบเทียบง่ายๆพอให้เรารู้จักตัวเราก็มีและคนอื่นก็มีเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่นี่ก็มีเห็นไหมฉะนั้นธรรมะสั้นๆก็ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติอย่าลืมพุทโธเท่านี้แหละย้ำเตือน